Ngiyakubingelela mlaleli we-GNCR egameni elinamandla lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha. Ukhona ekhaya, usemsebenzini, usendleleni, usemotini yakho kuma-earphones nakuphi lapho ukhona. Ncekukazi yenkosi, baba mama, gogo mkhulu, umuntu omusha, sawubona kuwuthando olukankulunkulu nje nanamhlanje ukuthi sibe sobabili ukushiyara izwi likankulunkulu. Ngubaba Malila okhulumayo. Ngiyathanda nje ukuthi siye ezweni likankulunkulu encwadini yamakhosi oqala. Sizofunda khona kuchapter 21, sifunde ukusuka kuverse 1 ukuya kuverse 3. Ofundeka kanjena amakhosi oqala, chapter 21 verse 1-3. Kwathi emva kwalezo zinto unabhoti waseJizrael wayenesivini esiseJizrael eceleni kwendlu yenkosi u-Ahabi, inkosi yaseSamariya. U-Ahabi wakhuluma kunabhoti wathi, "Ngiphe isivini sakho ukuba sibe isivande sami semifino. Ngokuba siseduze nendlu yami, ngikunike isivini esihle kunaso esikhundleni saso. Kepha uma kukuhle emehlweni akho, ngiyakukunika isiliva libe yintengo yaso." Wayesethi unabhoti ku-Ahabi, "Makube kude nami ngenxa kaJehova ukuba ngikunike ifa lawo baba." Siyathandaza. Babongcwele Nkulunkulu ophilayo, yizwi lakho leli khuluma babangalo, lambule, lifakazele, ulichaze ngamandla kamoya ngcwele. I pray egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, amen. Namhlanje ngiyathanda nje ukuzokhuluma ngefa, mhlambe nje ngaphambi kokuthi nje ngichaza la esifunde khona. Masikhuluma ngefa elethu thina esingabantwana bakaNkulunkulu, sikhuluma ngezulu eliyifa lethu, noma mhlambe ngombuso kaNkulunkulu oyifa lethu. Inkosi uJesu yehla yeza emhlabeni yazowenza wonke lo msebenzi entabeni yaseCalvary ukuze bonke labo abakholwa yiyo bakwazi ukudla ifa umbuso wezulu. Ngalokho uma ngikhuluma nomntwana kaNkulunkulu nebandla elikaNkulunkulu manje, ngizokhuluma nje ngalo izulu eliyifa lethu. Ngingasho ke ukuthi ke la uma sibuka isitha sinyonyobela ifa lethu, uma kube singavuki siphaphame siqwashe sibheke, uSathana yena akalele, ufuna ngeyindlela zonke ukuthi asiphuce lokho uNkulunkulu wethu noma inkosi yethu Jesu esenzele khona ukuthi sikwazi ukudla ifa umbuso wezulu. Lana ke esifunda khona, sifunda ngesivini sikaNabhothi elithi izwi elikaNkulunkulu. Kwathi ke emva kwalezo zinto unabhoti waseJizrayeli wayenesivini esiseJizrayeli eceleni kwendlu yenkosi u-Ahabi, inkosi yaseSamariya. Ngiyathanda nje okukuveza okokuqala, ngoba into evame ukugqama kakhulu kuwukuthi isivini sikanabhoti zasiseceleni kwendlu yenkosi u-Ahabi. But before kuvela lokho ukuthi siseceleni kwani, sona isivini siseJizrayeli, naye unabhoti useJizrayeli. Kuza kamuva ke ukuthi siseceleni kwendlu yenkosi u-Ahabi, kodwa kahle kahle siseJizrayeli, and kanjalo naye unabhoti useJizrayeli. If isivini siseJizrayeli, unabhoti useJizrayeli, kusho ukuthi isivini zasivele sikuyo unabhoti. Le nto uNkulunkulu awayemphe yona unabhoti ivele ikuye before mhlambe siqaphele ukuthi ngubani oseceleni kwakhe ke mhlambe ongazama ukumbangisa. Engingasho ngaphelele ukuthi uNkulunkulu kahle kahle into akakunikeze yona uyibeke esandleni sakho. Nanoma mhlambe namhlanje ungaze uyibone mhlambe uyibanga nobani, ngoba phela ngiyazi ukuthi isitha kahle kahle kasizi singezile ukutshontsha nokubhubhisa kanye nokubulala. So kungumsebenzi velo kaSathana loyo ukuthi azame ukutshontsha ngeyindlela zonke izinto uNkulunkulu akasinikeze zona, noma mhlambe asibangise ngezinto uNkulunkulu akasinikeze zona. Kodwa masibe nalolo lwazi lokuthi kopha yena uNkulunkulu uyibeka ngibeke ezandleni zakho. Mhlambe ngingakhuluma ngithi kwansindiso leyo uNkulunkulu akakunikeze yona, uyinikeze ezandleni zakho. Kwamoya oyingcwele uNkulunkulu ugcobo akalibekile, ulibeke kuwe, ulibeke ezandleni zakho. Nasipho osebenzisayo uNkulunkulu usibeke ezandleni zakho. Nabungcwele uNkulunkulu akakunikeze bona ubunibeke ezandleni zakho. Before mhlambe kubalwa ukuthi nakho kuseceleni kwenkosi uAhabi, ngoba uNkulunkulu wethu akathanguma esinikeza izipho noma esinikeza ifa, ngoba uma sikhuluma phela ngefa lasezulwini kuyifa leli eliqulethele izinto lezi engiyibalayo. Okuwukuthi uNkulunkulu uma kesinikeza ifa lezulu akalibekanga eceleni kwethu, kepha ulinikeze kithi uqobo. Ngalokho kusezandleni zethu ukuthi liyalonda kananoma mhlambe siyadedela ukuthi sitha senze nanoma yini esithanda ukuyenza. Ngalokho uNkulunkulu akasiphe khona. Mangisho ukuthi nanamhlanje kukhona mhlambe enye inkulumo abantu abathanda ukuyisho ukuthi umuntu uma ezalwa uzalwa enotho, ingakho ethi noma ezalwa azalwe efumbethe ngezandla zakhe. Mangisho ukuthi ezilokho uNkulunkulu akakunikeze khona nanoma yikuphi, kepha uNkulunkulu ukubeke ezandleni zakho. Ngalokho ngeke kuze kuzwakale uma usola ukuthi mhlambe isitha safike sayithatha into, kepha sayithatha nguwe owayidedela wena isezandleni zakho. Baningi abantu mhlambe engikhe ngibona uNkulunkulu abasize abaphi izinto, kepha kube ukuthi ngobudedengu babo bavele bavumela isitha ukuthi senze nanoma yini esithanda ukuyenza. So kanjalo naye la inkosi u-Ahabi isivini sesikaNabhothi sasiseceleni kwendlu yenkosi u-Ahabi. Nakhu-ke u-Ahabi eya kuNabhothi phathelene nesivini sikaNabhothi. Mangikuveze bakwethu ukuthi u-Ahabi lo okukhulunywa ngaye kakalutho kakayona i-relative ekaNabhothi, kakayena mhlambe umalume noma mhlambe ubabamncane noma ubabamkhulu kaNabhothi, akalutho kuNabhothi. Kepha into emenza ukuthi u-Ahabi akwazi uku-approacha uNabhothi is because ukuthi uyinkosi, and njengoba eyinkosi ubukhosi lobu bakhe bumenza ukuthi abe namandla oku-approacha nanoma ngubani. Uma eya kuNabhothi kukhona lokho ukuthi ngiyinkosi, and njengoba ngiyinkosi ngaya kuNabhothi noma ngingesona isihlobo naye, ngingelutho kanye naye, ngiyabona ukuthi uSathana indlela akasebenza ngayo uhlasela nanoma ngubani, ngoba kahle kahle akazalani nabani, akasona isihlobo nabani uSathana, kepha u-approacha whosoever uya nanoma kubani akafuna ukumhlasela. Yile nto yayenziwa-ke yinkosi u-Ahabi, ngoba if sifunda eBhayibhelini ngenkosi u-Ahabi lithi izwi likaNkulunkulu kwakuyinkosi yakhe yaba yimbi ukwedlula onke amakhosi akhe abakhona kwa-Israyeli, okuwukuthi wayemele umbuso wobumnyama, into akayishumayeza nakayenza embusweni kaNkulunkulu noma ku-Israyeli okaNkulunkulu, wenza ukuthi amlahlekise u-Israyeli kuNkulunkulu wakhe ngangendlela yokuthi u-Israyeli agcine sengasakhonzi uNkulunkulu, agcine sengekhonza oBaal no-Ashera. So manje asivumelane ukuthi u-Ahabi njengoba emile la evela la uvela vele enjengenkosi yobumnyama enyonyobela isivini sikaNabhothi, and uma kube efika akavele aswithe nje nakanjani ukuthi ngizosithatha isivini sakho ngoba ngiyinkosi, kepha ufika ukhuluma amazwi amnandi awokuthi uma ungangipha lesi sivini sakho sishintshiselane ngaso. Kepha nje ngikhona kulokho kokuthi angikafiki lapha, kepha ngikhona nje kulokho kokuthi kahle kahle into emenzile u-Ahabi ukuthi aye kuNabhothi ukuthi uyinkosi, engiveza ukuthi lithe izwi likaNkulunkulu uSathana uyinkosi eyobumnyama, and uya nanoma kubani, akusiko ukuthi umakeza kuSathana uza kuwe ngoba ezihlobo sakho, uza ngoba evele eyinkosi. Kepha kukhona into engiyithandayo kuNabhothi akayikhulumayo, akathi makube kude nami ngenxa kaNkulunkulu wami. UNabhothi ukwazi ukumelana nenkosi u-Ahabi. UNabhothi akangayona inkosi okungumuntu nje kuphela, kepha ukwazi ukumelana nenkosi u-Ahabi ngokukota uJehova ukuthi makube kude kimi ngenxa kaNkulunkulu wami uJehova. Okuwukuthi nanoma mhlambe mina ngingebe inkosi, kepha uma kube nginobudlelwane noNkulunkulu ophilayo, uma kube nginaloko kusondelana noJehova ngiyakwazi ukuthi ngimelane kanye nombuso wobumnyama. UNabhothi beke ngeke azaza kwazi kuyiphendulela nje kuphela kuAhabi ngaphandle ngokuthi akote uJehova yena oyinkosi yakhe. Ngibonga ukuthi nanoma uSathana eya nanoma kubani namhlanje, kepha laba bamaziyo inkosi uJesu bayakwazi ukumelana kanye naye. Elithe izwi likaNkulunkulu linye elithe izwi likaNkulunkulu linye igama elinikeziwe phezu kwabantu abangasinda ngalo, okuyigama lenkosi uJesu. Uma kubengazana negama lenkosi uJesu, ngiyakwazi ukumelana nombuso wobumnyama. Kanjalo nayo uNabhothi wakwazi ukuthi ame amelane naye uAhabi ngokuthi ngenxa kaJehova. And nathi siyakwazi ukuthi ngegama elikaJesu abafundi bakwazi ukuphuma ngelinye ilanga bethunyiwe inkosi uJesu. Bathe uma bebuya, babuya bejabulile, besho ukuthi inkosi ngegama lakho namadimoni ayasilalela. Okuwukuthi singabantwana bakaNkulunkulu siyakwazi ukumelana nombuso obumnyama ngegama elikaJesu waseNazare. USathane akakwazi ukwenza nanoma yini empilweni yami. USathane akakwazi ukwenza nanoma yini emndenini wami. USathane akakwazi nanoma ukwenza nanoma yini ey'malini zami, ey'ntweni zami. Ngiyakwazi ukumelana kanye nangegama kaJesu Kristu waseNazaretha. Akakwazi ukungiphuca anything. Siyakwazi ukumelana kanye naye. So kanjalo naye uNabhothi wakwazi ukuthi amelane naye uAhabi, ukuthi nje amelane naye athi ngenxa kaJehova. Ngathi siyibandla besingakwazi ukuthi siviyele into kaNkulunkulu akayibekile phakathi kwethu. Kuyinto lena engekho ezweni, kepha uNkulunkulu uyinikeze laba kabathandile nakabakhethile, okube yifavor yakhe nje ukuthi makasinikeze lento kasiyisebenzelanga, kepha nje kube uthando likaNkulunkulu ukuthi nje makasinikeze lento yakhe. Kukhona lento ke akayikhulumayo, lamazwi akawakhulumayo umay uNabhothi okungokuthi nje ungiphe isivini sakho, ngifuna ukusenza isivande semifino nanoma mhlawumbe ngikunikeze ngentengo yemali. And siyazi bakwethu ukuthi uma kuqala kukhulunywa ngesivini eBhayibhelini, esikhathini esiningi sikube kukhulunywa ngebandla likaNkulunkulu. Uzoya laphayana encwadini ka-Isaya uzothola lapho uNkulunkulu ekhuluma ngesivini sakhe akasibiyele, kipha amatshe wasitshala isivini sakhe. Emva kwalokho wayesenza nesikhamo sewayini ngaphakathi kwesivini sakhe. Sikube kukhulunywa ngebandla likaNkulunkulu uma kukhulunywa ngesivini, akathi uJesu mina ngingumvini oyiwona wona umtshali wawo ngubaba. Uma kube kukhulunywa ngebandla likaNkulunkulu, uma kube kukhulunywa ngesivini, sikube kukhulunywa ngebandla likaNkulunkulu. And manje okukuthi uSathana uma ehlasela ibandla ufuna ukulithatha thela kuye, kukhona le nto akayikhulumayo ke lana uAhabi. Ente uma ngibuka ngayibona ukuthi inobungozi kakhulu, and futhi usevele useyifakile ebandleni likaNkulunkulu elokuthi ufuna ukuphendula. Kungasabi yisivini, kepha makube yisivande semifino. Siyazi bakwethu ukuthi uma kukhulunywa ngesivini, kukhulunywa ngengadi la kutshalwe khona ama-grapes, wona akhiqiza iwayini. Okuwukuthi umsebenzi noma imicimbi kayipheleli ngaphandle kwewayini. Bayazi abantu benza imicimbi kangendlela yokuthi nasemshadweni kwaba ukuthi ungapheli iwayini, inkosi uJesu mayenza amaminzi ukuthi makhiqizwe iwayini, libe khona iwayini, ngoba ngeke kwazi kwaba ngumcimbi ngaphandle kwewayini. Uyabona ke iwayini lona elifike lenze injabulo ngaphakathi emcimbini. Uyabona ke iwayini liyenza ukuthi umuntu avele ahleke nanoma ingekho into emhlekisayo, ehlekiswa iwayini. Uyabona ke iwayini liyenza ukuthi umuntu akhale angakhali ngoba kukhona izinto ezimkhalisa, ukhaliswa yiwayini. Umcimbi uvela utholakale ungumcimbi ngempela ngenxa yewayini. Okuwukuthi kanjalo nathi siyibandla elikaNkulunkulu, siyibandla ngomoya oyingcwele, ngoba phela thina kasiba bewayini. Ithe inkosi uJesu singabi sadakwa yiwayini, kepha sigcwaliswe ngamandla kamoya oyingcwele. okuwukuthi ibandla akakusabi ibandla akakusabi ngumhlanganyelo akakusabi inhlanganyelo eright ngaphandle kukamoya oyingcwele usathana ungenile wafika wayijika lento yewayini ukuthi iwayini malingabe isafumaneka makube nje imifino kuphela makube duma makubhore ngaphakathi kwebandla likankulunkulu kulawule nje oma-protocols nani nani kungasalawuli umoya kababa kanti lento lena kuwukuthi umhlangano awupheleli ngaphandle kwewayini sengathi siyibandla besingasiragulela ukuthi amandla kamoya engcwele mawaphinde abuye ngaphakathi ebandleni siphinde kakhona sifumaneke sihleke ebandleni sifumaneke sikhale ebandleni sifumaneke bakwethu sihewula sidumisa unkulunkulu wethu sikumo sijabula ngaphakathi ebandleni ngoba ngaphandle kamoya oyingcwele kufumaneka sokuduma ngaphakathi ebandleni uthi u-Ahabi ngisiphendule lesi sivini sakho ngisenze isivande semifino nanoma mhlambe ngisithenge ngentengo yemali yilapho sokuze esikhundleni sikamoya engcwele kwangena imali kube kunanoma sesiyongena ngaphakathi ebandleni siyohlanganyela kakusekho ukucabanga ngomoya engcwele kepha kucatshangwa nje ngeyimali kuphela ukuthi kube yimali ewukuthi nemali ewukuthi nanoma sesiphuma ngakusaxoxa ukuthi umoya engcwele wenzeni kepha kuxoxa ukuthi imali bewukuthi imali kwaba wukuthi kuthengwe isivini isitha sifikile saphuca ibandla likankulunkulu saphuca iwayini sathatha iwayini lakhishelwa ngaphandle kwebandla likankulunkulu kwase kufakwa imali ngaphakathi kwebandla likankulunkulu kwafakwa imfino ubumnandi kabusekho injabulo kayisekho ukubhukuda emandleni kamoya engcwele ubona indoda ikhali khaliswa ngamandla ngakusekho konke lokho engingasho nje namhlanje ukuthi nanoma ubona ama-manifestations akhona kuba ngama-manifestations kuphela amademoni ubona ukuthi abo ukudlikiza lokho kona kakuyena umoya engcwele osebenzayo ngaphakathi lana kepha ngamademoni nje kuphela nje azenzela izinto zawo ukuthi sike sibona nje abantu bekhali iy'nyembezi abantu behle kuyilokhu asigcwaliswe ngamandla kamancwe kakusekho kepha siyakhuleka egameni likajesu ukuthi kubuye nanamhlanje masingavumeli ukuthi isitha siphuce ibandla likankulunkulu ngalolo hlobo siphucwe ifa lethu ngalolo hlobo asiyeni kunkulunkulu wethu ukuthi isivini masibuye siyalifuna iwayini ngaphakathi ebandleni siyayifuna intokozo kamoya oyingcwele ngaphakathi ebandleni ma ngikhuluma ngewayini ebandleni ngikhuluma ngomoya oyingcwele kangikhulumi ngokuthi sidakwe siyibandla butshwala kepha sidakwa ngamandla kamoya ingcwele ngiyakhuleka babo ingcwele unkulunkulu ophilayo I pray egameni likajesu waseNazaretha bheka unkulunkulu wami ibandla lakhona namhlanje ulimatise ngamandla kamoya wakho vela baba ungunkulunkulu vela baba uyinkosi leyo njabulo leyo ntokozo eza sinayo iphinde ibuye unkulunkulu wethu nanamhlanje sibe ngabathokozayo ngenxa yamandla kamoya engcwele phakathi kwebandla lakho I pray unkulunkulu wami ngiyamkhulekela umfundisi ngiyamkhulekela naloya naloya ngiyakhulekela baba amanxusa ngiyakhulekela ama-elders egameni likajesu wasenazaretha ukuthi as from now on baba akube semahlombethu ukuthi unkulunkulu wethu iwayini libuye phakathi kwendlu yakho baba wethu ongcwele kube injabulo ukukhonza kube kuphelela ukukhonza kwethu egameni likajesu wasenazaretha amen. Ngiyabonga kakhulu umlaleli kubaba umalila ngokuhlala endaweni yase-Driefontein ekhona la othongathi makube mhlambe uthanda ukungixhuma ngenamba yocingo 072-300-9753 072-300-9753 Nkulunkulu akakubusise. Amen.